Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2. 17 časova.
Jednom rečju, drugarice i drugovi, da počne naš savez komunista da živi komunistički, bogamo.
Posle oslobođenja, zbog ovog filma, bio sam optužen za gubitak nacionalne časti.
Znakovi.
Šta je to sa tim mojim narodom?
Oj, goro, goro.
Što se mene tiče, dobra stara utoka je bolja od čerpe i pištoljke rođeti.
Znakovi.
Smatram da ima prostora za sve, pa i za gde vas svrbi da vas se počešete.
Ja sam most u kontaktu sa različitim kulturama.
Vizuelni pokazatelji ideje.
Pakuj, Miško, polazi. Ajde, narode, ulazi, idemo.
Nemam silikone i meni ne vise, ja imam prave, pravcete sise.
Znakovi.
Dobar dan. Na početku novog izdanja Znakova pozdravlja vas Sava Ristović. Pre mjesec dana predstavili smo zbornik Nova povezivanja od scene do mreže, koji je izdao Fakultet za medije i komunikacije, i tom prilikom je istaknut i značaj ovakvih periodičnih teorijskih sumiranja recentne umetničke scene i kvalitet tekstova čiji su autori eminentni teoretičari i istoričari umetnosti. Zbog toga smo odlučili da napravimo izbor i u nekoliko emisija govorimo o pojedinim tekstovima kako bismo dobili što bolji uvid u dešavanje na savremenoj umetničkoj sceni ili unutar mreže, jer je to zajednička teza oko koje su se okupili autori tekstova. Tu tezu prihvata i doktorka Marija Stanković, profesorka na Fakultetu za medije i komunikacije, koja je u svom tekstu Zaokret novo mišljenje umetničke scene ukazala na neke za nju bitne momente odnosa društva i umetnosti. Pre svega, ona polazi od recentnog procesa marginalizacije umetnosti i humanistike uopšte, što za posljedicu ima nove odnose između institucija i umetničke produkcije. Drugim rečima, novi odnos državnih institucija od muzeja i galerija do političkih organizacija prema umetnosti doveo je do narušavanja funkcionisanja sistema kao scene, ali i do odgovora umetničke prakse koja pronalazi nove modele funkcionisanja. Maja Stanković je nukleus tog novog organizovanja pre svega vidi u platformama, kao modulima na kojima se bazira mreža. Eto, to su samo neki osnovni postulati izuzetnog teksta doktorke Maje Stanković, koja će biti gošća današnjih Znakova, te vas s puno razloga, poštovani slušalci, pozivamo da narednih 50 minuta provedete u talase Radio Beograda 2.
And dynamite. Help me go on the radio and say the words I can. You got to sing along to make this song the dirtiest song that ain't. Come on, man, won't you give me a hand and say the words I can. You got to sing along to make this song the dirtiest song that ain't. Her husband was a trucker. He was a filthy stinking. I heard him come through the kitchen door while I was banging his filthy. I knew I'd end up in a ditch and he caught me riding his.
Iz zbornika Nova povezivanja o scene do mreže koji je izdao Fakultet za medije i komunikacije, a koji smo predstavili pre mjesec dana, govorit ćemo o pojedinim tekstovima u posebnim emisijama. Tako danas analiziramo tekst doktorke Maje Stanković, Zaokret novo mišljenje umetničke scene. No, ovaj tekst će poslužiti kao, kažemo, osnova za neke šire poglede na savremenu umetničku scenu. Doktor Maji Stanković, profesorka na Fakultetu za medije i komunikacije, želim dobrodošlicu u emisiju.
Dobar dan, hvala.
Majo, prvo moram da vas pitam nekoliko opštih pitanja vezanih za zbornik. A prvo je vaše mišljenje, tako da kažemo, njemu. Koliko ovakvi zbornici kome su zastupljeni tekstovi naših eminentnih historičara umetnosti, doprinose sagledavanju ili razumevanju aktuelnih procesa u savremenoj likovnoj, odnosno umetničkoj praksi?
Pa ovako, meni se čini kada govorimo o nekoj savremenoj umetničkoj sceni, da jedno od njenih glavnih obeležja danas, znači mislim na našu scenu, jeste što se nalazimo u jednoj vrlo specifičnoj situaciji. Čini se kao da su neki postojeći modeli prevaziđeni, prosto neadekvatni za sadašnje vreme, a s druge strane kao da nekih novih modela gotovo da i nema. E sad, ono što je efekat toga jeste da je na neki način produkcija na samoj sceni vrlo oslabljena. Kada kažem produkcija, tu mislim i na umetničku produkciju, i na teorijsku, i na kritičku produkciju. Ako malo bolje pogledate neke izložbe, tipa grupne izložbe, problemske izložbe, gotovo da ih i nema. Ne kažem da ih nema, ali su vrlo, vrlo raritetne. S druge strane, neki kritički tekstovi, teorijski tekstovi takođe su postali skoro incidentni. Tako da je čitava produkcija u nekom, da kažemo, modu koji je vrlo, vrlo nizak. I u tom smislu produkcija ovakvih zbornika je itekako bitna, s tim što naravno ona ne treba da bude incidentna, nego bi trebalo da postane, da kažemo, neka tekuća produkcija, tako da se puno toga na ovu temu ili sličnu pojavljuje. Zašto? Pa zato što je, da kažemo, glavni put da se na neki način scena konsoliduje upravo da se pokrene ta produkcija. Opet, kada kažem produkcija, mislim i na umetničku i kritičku i teorijsku. Znači, to je neophodno da bi se na bilo koji način nešto pokrenulo i utoliko ovakav tip zbornika bi zapravo trebalo da bude neka regularna pojava koja se u nekakvim kraćim vremenskim periodima dešava, a ne nekakav, da kažemo, retkost.
Evo da čujemo šta je profesor dr. Jovan Čekić rekao, koji je uz profesora doktora Miška Šuvakovića urednik ovog izdanja, i to o tome koji su bili osnovni razlozi za okupljanje ovakve zaista eminentne ekipe vrhunskih stručnjaka iz oblasti savremene umetnosti, odnosno šta je pisalo u pozivnom pismu.
Meni se čini da zapravo se radikalno promenilo, da tako kažem, globalno stanje, jel te, ajde kažem, ne samo u umetnosti, nego prosto možemo govoriti o jednoj promeni sveta. Unutar toga čini mi se da umetnost to detektuje na svoj način i da zapravo je sad potrebno razmisliti kako u stvari to umetnost detektuje, šta se zapravo, koji su to novi fenomeni i naravno vidjeti gde je tu, da kažem, ono, teorija, jel te, i u kojoj meri ona može da isprati ili da prati, jel te, te nove fenomene unutar, jel te, umetnosti i u kojoj meri je opet ona konstitutivna, jel te, za jedno, ajde da kažem, formiranje nekog umetničkog, jel te, scene, polja i u ovom slučaju mreže. E sad, ono što ja mislim da je u stvari zanimljivo, to je da je u suštini to jedna promjena gde mi sa jedne scene zapravo prelazimo u svet kao mrežu.
E sad dolazimo i do naziva, dakle, ovog zbornika, to je nova povezivanja od scene do mreže, pa eto, možda da ga, hajde da kažemo, objasnite.
Pa, naziv je, čini mi se prvo, ja mislim da je jako opasno govoriti samo o umrežavanju. Zašto? Pa to je prosto birokratski. Dakle, vi možete da se umrežite tako što nekom date telefon, posledite mu mail, whatever. Ja, kad govorim o povezivanjima, ja mislim da se radi o nekoj vrsti produktivnog umrežavanja. Dakle, samo kada imate produktivan način povezivanja, možete govoriti o mreži. Ovo ostalo je neka vrsta, da kažem, simuliranja, šmiranja ili jedna vrsta šuma koji je konstitutivan za mreže. Ja mislim da su nova povezivanja u stvari nešto što je produktivno. I ono je to što nas pomera ili, a ja kažem, prema svetu, prema globalnim novim potpuno povezivanjima. Pa neka ideja je bila da vidimo kao koja su to neka pitanja koja su, ajde da kažem, danas relevantna. Najpre, naravno, kako se promenio svet. Drugo, vi nemate više ono što da smo mi svi do juče imali, a to je neka zemlja koja se zvala Jugoslavija. Dakle, kakav je odnos prema tome što možemo nazvati, ajde, jugoslovenskim nekim umetničkim kulturnim prostorom. I najzad, ono što ja mislim, a to je, već sa tom promenom, vi sad u stvari imate neke male mikrodržave koje zapravo sad u velikoj meri još se nisu snašle, rekao bih. Nema veze da li je u pitanju oni koji su već u Evropi, Slovenija, Hrvatska, ili oni koji tek treba mi pa do Makedonije da uđu. Čini mi se da još prosto jedan niz, ajde da kažem, tih novih fenomena u tim malim novim državama prosto ne radi. Naprosto mislim da moraju da misle svoju situaciju drugačije. A to je kako se na nov način povezati prvo unutar toga, a onda i prema svetu i najzad sa čitavim nizom novih fenomena. To mi je, čini mi se, izazov u ovoj priči.
Čuli smo, eto, dakle, doktora Jovana Čekića o razlozima da se organizuje ovakav zbornik. Ako mogu da primetim, Majo, gro tekstova se bavi odnosom društva prema umetnosti ili pak umetnosti prema društvu, i to više, dakle, nego samom umetnošću samom po sebi.
Da, očito je takav trenutak da je prosto neophodno sagledavati umetnost, pre svega savremenu umetnost, iz nekog mnogo šireg konteksta. Znači, ono što definitivno možemo da primetimo kada govorimo o savremenoj umetničkoj sceni jeste da se čini da ona nekako više nije relevantna za našu kulturu. I to je nešto što je svakako, čini mi se, jedno od bitnih polazišta bilo u koncipiranju ovog zbornika. Znači, ono što se samim tim nameće kao ključno pitanje jeste kako savremenu umetnost učiniti relevantnom za društvo u koje živimo. E sad, naravno, da bismo odgovorili na to pitanje, čini se da se opet vraćamo na pitanje o produkciji. Jedini način da se savremena umetnost učini relevantnom jeste da se ojača produkcija. Samim tim, odmah pitanje koje se nameće jeste kako pokrenuti produkciju, znači kako pokrenuti i umetničku, i teorijsku, i kritičku produkciju. I tu dolazimo zapravo do onoga što bi sada mogli da definišemo ovako: ok, ako je naša scena oslabljena i ekonomski, institucionalno i iz milion nekih drugih razloga, postavlja se pitanje šta je nekakav resurs koji imamo, šta je nekakav potencijal koji imamo. I tu dolazimo do toga da su zapravo ljudi koji čine tu scenu, njen najveći potencijal, i da jedino tu zapravo može doći do neke promene. I u tom smislu, ako su ljudi, akteri na toj sceni, direktni, indirektni, znači svi oni koji na neki način participiraju na toj sceni, onda se postavlja kao pitanje, hajde da povežemo te ljude na neki novi, drugačiji način, da bi videli šta iz toga možemo da dobijemo. I čini mi se da je cilj ovog zbornika, i ne samo zbornika, već i čitavog projekta Nova povezivanja, upravo to. Znači, kako ljude povezati na drugačiji način, jer su oni zapravo taj potencijal koji ova scena ima trenutno.
Da, nešto sličnom idejom, odnosno tom idejom da se sa različitih aspekata analizira aktuelni trenutak, umetnički naravno, rukovodila se pre tačno 30 godina i dr. Kirina Subotić sa zbornikom Umetnost na kraju veka. Međutim, taj zbornik se bavio upravo tim 80. godinama, ključnim po nekim pitanjima u umetnosti. Međutim, kao da su ispuštane 90. i prva decenija 2000-ih. Vi kao istraživač upravo savremene umetnosti, pretpostavljam da vam nedostaje takav jedan zbornik. U suštini hoću da iskažem da svoju naklonost, ili da ne upotrebim neku drugu reč, ali da iskažem važnost ovakvih zbornika.
Da, kada govorimo o savremenoj umetnosti, to je nešto što se moglo videti na konferenciji koju smo imali. Nekako se uvek neosetno vratimo u 20. vek, 60., 70., 80. Što naravno ima neko svoje opravdanje, znači nije prosto slučajno. I uopšte kada govorimo o savremenoj umetnosti, neki početak jeste vezan upravo za taj period 60. godina. Ali tu je problem sledeći. Od 60. godina 20. veka je prošlo više od pola veka. Znači, svet se uveliko promenio. Znači, mi živimo sada u potpuno novom svetu. I ono što se nameće kao glavni problem jeste da ne možemo da govorimo o savremenoj umetnosti koristeći taj jedan kontekstualni okvir i taj jedan, da kažemo, pojmovni aparat koji je u tom trenutku nastao. Zašto? Pa zato što sad nam je prosto neophodan neki novi pojmovni aparat, jer je prošlo više od 5 decenija i nameće se potreba da se savremena umetnost promišlja na način koji nije vezan za 20. vek, već za 21. vek, vek u kojem živimo.
Da, ali ono na što sam mislio upravo sad kad ste pomenuli 60. godine, 60. godine su imale, to ste rekli i u odgovoru na prvo pitanje, dakle, imali su knjige, imali su mogućnost teoretičari, kritičari, istoričari umetnosti da prate u realnom vremenu. Imali su časopise, imali su izdanja različita i to se sve negde početkom 90. gubi. I kao da nedostaje tekstova, knjiga koje se bave upravo tom produkcijom 90. prve dekade 20. veka. Imam utisak, to
da,
je moj.
Da.
Jer potpuna razlika i 60. i 70. su jako dobro u realnom vremenu obrađene.
Da, tu bih se složila sa vama. I to nas opet nekako vraća na onaj početak priče kada ste rekli da je neko vaše glavno zapažanje kako većina tekstova se bavi i društvom u nekom širem smislu i umetnošću. Ono što se umeđu vremenu desilo jeste jedna pojava koja je sad već, ovako da kažem, opšte poznata i koja je problematizovana u nizu tekstova u zborniku Nova povezivanja, a to je ta marginalizacija umetnosti. Znači, marginalizacija umetnosti je jedan proces koji ima, da kažemo, raznorazne razloge i možemo ih onako grubo podeliti u neke dve grupe, neki, da kažem, opšteg tipa, globalni i neki koji su vezani za naš, da kažemo, lokalni kontekst. Ako krenemo od ovih prvih, ono što se svakako nameće kao glavno, kao glavni problem jeste to što je ta marginalizacija zapravo deo jednog mnogo šireg procesa na neki način sklanjanja humanističkih nauka i to je već u teoriji poznato kao kriza humanističkih nauka, da sad ne širimo, to je jedna potpuno, da kažemo, kompleksna priča, ali i činjenica da sve ono što ne funkcioniše u tom nekom profitabilnom, neoliberalnom ključu da se u velikoj meri sklanja i to nije prisutno samo kod nas, to je prosto nekakav globalni proces, prosto nije odgovarajuće toj nekoj logici, neoliberalnoj logici u kojoj živimo. S druge strane, ako govorimo o tim nekim, da kažemo, lokalnim razlozima, mi bismo mogli da kažemo da je umetnost na neki način kolateralna šteta jednog, da kažemo, procesa tranzicije i jednog opšteg procesa pauperizacije društva. I u tom smislu sada se nameće kao glavno pitanje kako se u tim izmenjenim i društvenim političkim okolnostima postaviti. Zato što s jedne strane mi možemo da govorimo o nekom lokalnom kontekstu koji ima niz svojih manjkavosti, s druge strane mi to ne možemo da posmatramo mimo jednog, da kažemo, mnogo šireg procesa koji se dešava, koji je u toku i koji na neki način čini da je savremena umetnost prosto nije više neka relevantna pojava. I to nije samo prisutno kod nas, mislim da može da se primeti i mnogo, mnogo šire.
Da pričam o marginalizaciji, vi ste prešli na svoj tekst faktički, koji upravo počinjete tom pričom o marginalizaciji i umetnosti i uopšte humanističkih disciplina, ali kažete da umetnost više ne odražava moć. Bilo kako. Ja se sećam sada filma Wall Street iz 87. godine, na to mi je skrenuo pažnju jedan umetnik, da se tačno zna u čijoj kancelariji se nalaze čija
dela.
Da, i tačno odražava njihovu poziciju u toj finansijskoj moći.
Jeste, pa moglo bi se reći da je tada, da je u tom periodu umetnost bila, da kažemo, u funkciji reprezentacije moći. I uopšte moć je imala potrebu da se reprezentuje, tako da je to su te situacije.
A sad nastavak mog pitanja da. Jeste kako onda tumačiti to da je Leonardo, znači spasitelj, ovaj Krist, spasitelj sveta, Leonardova slika, prodata za 450 miliona dolara za novi Louvre, znači Abu Dhabi ju nije dovoljno to, nego hoće novi Louvre.
Jeste, ako pogledamo te cifre koje se pominju...
Jer vi pominjete to, s druge strane su cifre.
Jeste, ako se pogleda s te strane, zaista se može reći da umetnosti nikad bolje nije, zato što se enormne svote novca izdvajaju, ali ono što se meni čini jeste da to sad više nije nešto što je relevantno za registar umetnosti. To su prosto radovi koji su ušli u jedan drugi registar, mogli bismo da kažemo da su oni sad u nekom registru kapitala i u tom smislu čini mi se da na neki paradoksalan način više nisu vezani za umetnost. To recimo možete da vidite kad čitate intervju Gerharda Richtera, pošto se on najčešće pominje u poslednje vreme sa tim ogromnim ciframa, gde on sam kaže da je njemu samom prosto to nebulozno za koje svote novca se njegove slike prodaju, da to zapravo nema nikakve veze sa njim. To su sada neki investicioni fondovi, to su nekakvi anonimni kolekcionari, tako da ta dela uglavnom završe na nekim mestima koja više ne pripadaju registru umetnosti, šta više nisu ni vidljiva. Znači ona bukvalno fizički prestaju vidljiva, da kažemo, za neki registar umetnosti. Tako da ja mislim da to samo govori u kojoj meri se zapravo registar umetnosti približio kapitalu i tom nekom, da kažemo, nekom finansijskom registru, a ne toliko o samoj umetnosti, pogotovo ne o savremenoj umetnosti.
A je to dobro ili loše? Sada ne znam da vas pitam sa kojih pozicija, da li je dobro ili loše?
Pa mislim, ako ste kapitalista, to je svakako dobro. Ali ako ste umetnosti, čini se da vi faktički nemate puno veze s tim.
To znači da je, šta ja znam, da su određeni umetnici koji postaju brendovi ili ne znam kako drugačije da nazovem, da oni čemu pripadaju? Da li umetnosti dalje ili...
E pa sad dolazimo tu do jedne stvari koja je opet, da kažemo, neka novina i to je, da kažemo, ta razlika u odnosu na 20. vek, što mi više nemamo, da kažemo, te precizne kategorije podele. U smislu, ovo je entertainment, ovo je art, ovo je ekonomija. Ta logika tih nekih, da kažemo, preciznih kategorija podela, to je zapravo nešto što pripada toj nekoj, da kažemo, modernoj logici, modernističkoj logici, pre svega 20. veku. Ako se setite, znači, uopšte čitav 20. vek, vi stalno imate neke podele. Visoka umetnost, masovna umetnost, mainstream, alternativa, lepe umetnosti, primenjene umetnosti. Znači, taj prosto umetnički sistem u tom modernističkom ključu na taj način funkcioniše. Međutim, kada govorimo o 21. veku, čini se da takav jedan način funkcionisanja zapravo nije više primenjiv. Mi nemamo više, da kažemo, te čiste kategorije. Ono što imamo jeste da zapravo sve vreme se prepliću različiti registri. I to je ono što se prelama i, da kažemo, na neki umetnički svet ili na neki umetnički sistem, to je ono što se prelama i na način na koji funkcioniše sam umetnički rad, koji se u potpunosti razlikuje, da kažemo, od te modernističke paradigme. Jer kad kažemo modernistička paradigma, mi tu zapravo mislimo pre svega na onu ideju autonomije. Znači, umetničko delo je jedan specifičan, privilegovan, umetnički predmet. Znači, sve njegove, da kažemo, premise, svi njegovi atributi su umetnički. Međutim, kada govorimo o savremenoj umetnosti, vidimo u kojoj meri to više nije primenjivo. Zašto? Pa zato što je u registru umetnosti toliko prisutno i neumetničkih stvari, neumetničkih predmeta, neumetničkih praksi, da nam zapravo taj jedan model zapravo više nije operativan. Ono što se nameće jeste kako da mi danas mislimo tu savremenost koja zapravo uopšte ne prepoznaje te jake kategorije i funkcioniše na jedan potpuno drugačiji način.
I da se vratim ili pak nadovežem na vaše reči od pre par minuta, potreban je poseban aparat za, aj kažemo, tumačenje ili istraživanje svih tih pojava.
Jeste. Znači, da bismo izbjegli to da kad god pomenemo savremenu umetnost se nekako vratimo u 20. vek, neophodno je na neki način da menjamo i taj pojmovni aparat. Znači, kada govorimo o nekoj savremenoj umetnosti, ono što se ispostavlja, na primjer, za mene kao istoričar umetnosti, jeste da niz nekih, da kažemo, metoda iz istorije umetnosti, čini se da nisu više primenljiva kada govorimo, nisu više prosto primenljive kada govorimo o savremenoj umetnosti. I to je negde razumljivo, ona su prosto nastala u nekom vremenu prošlom i nisu ni mišljena na način da bi i danas funkcionisala. To je neki problem s kojim se kao kritičar, istoričar stalno susrećete, da na neki način imate tu potrebu da updateujete taj neki metodološki pristup. U nekim svojim ranijim istraživanjima ja sam se recimo uglavnom služila nekim metodologijama pozajmljenim iz teorije, ne znam, diskurzivna analiza, dekonstrukcija, pa onda, ne znam, polje sila i nešto slično, za neki, da kažemo, rizomatski pristup. To su prosto bili neki alati koji su mogli da pomognu. Međutim, u međuvremenu su se naravno pojavile i neke nove teorijske platforme I ono što se takođe nameće i ono što takođe ne treba izgubiti iz vida jeste da kada govorimo o početku 21. veka, i to je ono što sam već malo prepomenula, vi faktički više ni nemate te jake razlike, na primjer, između filozofije, teorije, filozofije i umetnosti. Šta bi bila filozofija umetnosti danas? Šta bi bila teorija umetnosti u smislu nekakve razlike prema teoriji? Znači, prosto svet se promenio, svet funkcioniše na jedan drugačiji način i čini se da je potrebniji neki malo više holistički pristup, da se tako izrazim, zato što vi čime god se bavili, koji god predmet proučavali, vi zapravo morate da ga analizirate iz najrazličitijih uglova ili iz najrazličitijih registra. To se prosto nameće. I u tom smislu ta neka, da kažemo, paradigma umreženosti koja je sad prisutna, voleli mi to ili ne, to je potpuno nebitno, čini se da je ona, da kažem, neki mogući pojmovni aparat koji mnogo direktnije objašnjava šta se to zapravo sada dešava u savremenoj umetnosti.
A kako je posmatra, to jest kako posmatra savremenu umetnost, doktorka Maja Stanković u nastavku emisije posle malo muzike.
Steve. Radio Beograd 2. Na skali vašeg radio prijemnika od 1958. godine.
Gošća današnjih znakova je i dalje doktorka Maja Stanković, profesorka na Fakultetu za medije i komunikacije i autorka teksta Zaokret, novo mišljenje umetničke scene u zborniku radova pod naslovom Nova povezivanja od scene do mreže. Mi danas pokušavamo da kroz priču o tekstu Maje Stanković sagledamo neki širi ugao posmatranja koji je autorka iskazala kroz svoj tekst. E pa sad, Majo, malo pre smo govorili o, kaj kažemo, jednom od vaših pozicija posmatranja, odnosno statusu umetnosti, to je da je ona marginalizovana. E sad, te promene vi posmatrate u okviru promena funkcionisanja samog sistema. E sad, čemu, ajde kažemo, veliku ulogu imaju i nove tehnologije. Meni je bio, čitajući vaš tekst, vrlo zanimljiv citat koji ste vi upotrebili u tekstu, citat Elaine Religiej, upravo koji mnogo govori o tome kakvu funkciju danas savremena tehnologija ima.
Da, znači, nove tehnologije su svakako jedna, da kažemo, nova činjenica, pa ako hoćete možda ni ne baš tako nova. Čitav 20. vek je obeležen, da kažem, tim talasima nekakvih novih tehnologija. Ali ono što se svakako, ono što je svakako ključno kada govorimo o savremenoj umetnosti, jeste da i pored toga što možda na prvi pogled deluje kao da je na neki način sve isto kao u 20. Sve što se dešava, vi možete reći, ok, pa to je rađeno već u 20. veku, da ipak čini mi se da se puno toga promenilo. I te promene su naravno mnogobrojne i mogli bismo da ih nekako razvrstamo, da ih nekako podelimo u nekoliko ravni. Znači, imamo niz promena koji se dešava na nivou kako funkcioniše umetnički sistem, imamo zatim niz promena koji se dešava na tom nivou kako funkcioniše umetnički rad i najzad dolazimo do toga što je zapravo bila tema mog teksta, kako funkcioniše jedna umetnička scena. Ako krenemo od tog nekog, da kažemo, umetničkog sistema, tu naravno imamo niz nekih promena u odnosu na 20. vek, ali ono što je, čini mi se, ključno, možda da izdvojimo samo jedan, i to je nešto što je takođe u tekstu pominjem, jeste što su te neke ideje koje su bile, da kažemo, vrlo prisutne i vrlo relevantne za 20. vek, za umetnost 20. veka, čini se da sad prosto više ne važe. Naprimjer, ta neka ideja o centru i periferiji. Znači, kada govorimo o umetničkim centrima, naravno ne možemo uopšte da govorimo o umetnosti 20. veka, a da ne pomenemo funkciju i ulogu velikih umetničkih centara. Međutim, vi dan danas, znači, nekako kada čitate tekstove, nailazite i nekako se čini kako i dalje ta podela periferija, centar je itekako bitna. Argument bi mogao da bude ok, ali Njujork je i dalje umetnički centar, kao što je bio u 20. veku. Jeste, ali na potpuno drugačiji način u odnosu na to kako je bio u prošlom veku. Zašto? Pa Njujork je danas pre svega ekonomski centar, to naravno ima veze sa umetnošću, ali više ne možemo da govorimo o umetničkim centrima na način kako je to, znači, bilo u prošlom veku, u smislu da su to, da kažemo, apsolutni centri i višedecenijski centri. Čini se da danas stvar funkcioniše drugačije, da ne postoji, da kažemo, ta fizička tačka koja se može nazvati centrom. Zašto? Zato što je stvar se pomera prosto na neku drugu, na drugu ravan, a to je mreža. Znači, vi da biste bili prepoznati kao umetnik na jednoj savremenoj sceni, vi zapravo morate da budete deo mreže. Tako da ispada da ta fizička tačka koju mi znamo kao umetnički centar je samo jedna od mnogih. Bijenala su druga, grupne izložbe su treća. Tako da su nekako mnogo bitnije te veze između, sve te konekcije između, da kažem, centara, bijenala, izložbi, nego same te fizičke, same te fizičke pozicije. S druge strane, sa novim tehnologijama čini se da se pruža jedna mogućnost da vi možete zapravo bilo gde da na neki način pokrenete produkcije, tu jednu tačku koja će biti neki visoki intenzitet. Kada kažem visoki intenzitet, mislim u nekom produkcijskom smislu, da se nešto dešava. To naravno neće biti svetski centar, ali svakako može da bude zanimljiv u jednom trenutku. I tu nove tehnologije mogu dosta toga pomoći. Ali znači da biste vi to uopšte pokrenuli, opet se vraćamo na onu priču o produkciji.
E sad kad ste objasnili mrežu i umrežavanje, mislim da je da smo došli do jednog od ključnih pitanja, naravno pratim vaše sagledavanje, za savremenu umetnost, a to je platforma. Dakle, razlika između, aj kažemo, umetničke scene kao tradicionalnog načina povezivanja i njene kompatibilnosti s mrežom.
Da, ja sam u ovom tekstu koristila taj termin platforma, upravo imajući u vidu da na neki način počnem da koristim neki, da kažem, novi ili drugačiji pojmovni aparat. E sad, termin platforma naravno nije nov. To je termin koji je jako dugo u upotrebi i negde je prvenstveno vezan, da kažemo, za neki politički diskurs. Međutim, čini se da je u neko poslednje vreme on reaktualizovan. Zašto? Pa pre svega zbog novih tehnologija. Jer danas stalno govorimo o nekakvim online platformama, o nekakvim socijalnim platformama i upravo ta veza sa novim tehnologijama i sa digitalnom kulturom koja je definitivno, kako da kažemo, jedna od ključnih obeležja našeg vremena, meni bila jako bitna da taj termin platforma koristim. Jer je upravo to naglašavalo razliku u odnosu na neke fenomene koje su više vezane za 20. vek, na neke termine koji su više vezani za 20. vek, kao što je, na primjer, stil, žanr, pravac, koji čini se da danas prosto nisu operativni. Zašto? Zato što oni nužno uračunavaju jedan potpuno drugačiji, tradicionalni pristup koji čini mi se da danas prosto ne funkcioniše. I u tom smislu platforma zbog te veze sa novim tehnologijama, sa digitalnim kulturom, je nešto zbog čega sam se ja opredelila za ovaj termin. Druga stvar jeste što platforma na neki način čini se da pravi tu razliku u odnosu na sve ove malo prepomenute termine. Zašto? Zato što svi oni na neki način uračunavaju nekakve stabilne strukture. S druge strane, kad se kaže platforma, ona pre svega uračunava promenu. Pošto se mi nalazimo ili mi živimo u vremenu i stalno smo izloženi nekim promenama, termin platforma u tom smislu čini mi se da je mnogo više odgovarajući upravo zbog toga što on funkcioniše, pa mogli bismo da kažemo, rizomatski. Otvoren je, fluidan i u konstantnom je procesu promene. To su, da kažemo, njegove glavne karakteristike. S druge strane, on je i temporalan. Šta bi to značilo? Pa to znači da on postoji određeno vreme i on uračunava, da kažemo, to jedno, da kažemo, određeno ili limitirano trajanje. Znači, kada jedna platforma nestane, to znači da nije ona propala, već da će zapravo doći do nekog novog uvezivanja. I to su, da kažem, bili neki momenti koji čini mi se da omogućavaju da se zapravo i scena, umetnička scena, opet kao jedan pojam nasleđen iz 20. veka, misli na drugačiji način. Znači, ne kao, da kažemo, niz nekakvih grupacija, institucija, naravno to se sve uračunava, ali scena bi zapravo mogla pre svega da se posmatra kao jedna mreža različitih platformi. Što više platformi, to je zapravo ono što čini jednu mrežu, odnosno jednu scenu jačom.
I sad se naravno logično postavlja pitanje statusa umetničkog dela, ili bolje rečeno njegove funkcije. Pre nego što vam postavim to pitanje, ja ću upotrebiti vaš citat gde kažete: isto važi i za savremeni način funkcionisanja umetničkog rada, koji se razlikuje u odnosu na moderno shvatanje, da ne kažem modernističko, koje uračunava autonomni, medijski specifični i privilegovani umetnički predmet, koji u svim ravnima ima naglašenu umetničku prirodu i jasnu razliku u odnosu na neumetničko. E sad, Majo, dolazimo do onog pitanja konteksta, zar ne?
Da. Mogli bismo tako da kažemo. Mogli bismo da kažemo da je zapravo to neko moje prethodno istraživanje koje je bilo vezano za kontekst i opet za taj jedan pojam kojim se ja pokušala da uvedem, a to je fluidni kontekst, ima upravo za cilj da se dođe do te neke nove, da kažemo, pojmovne platforme. Zašto? Pa zato što većina postojećih nekako kao premisu uračunava upravo to što se sada što ste sada pročitali, znači tu jednu autonomiju umetničkog predmeta i jednu, da kažemo, striktnu razliku između umetničkog i neumetničkog, što danas, kao što znamo, prosto ne važe više. Danas, naravno, možete da čujete ono da sve može da bude umetnost. Jeste, sve može da bude umetnost, ali s druge strane nije sve umetnost. Ali ono što je definitivno jedno od ključnih obeležja savremene umetnosti i ono što je meni bilo naročito intrigantno i kada sam se bavila kontekstom, jeste upravo to kako objasniti da zapravo ta neka razlika između umetničkog i neumetničkog nije više tako vidljiva, da je zapravo veoma fluidna i da vi zapravo imate puno i neumetničkih predmeta i praksi koji su prisutni i koje su deo, da kažemo, registra umetnosti. Kontekst je bio jedan ulaz u tu priču, on je prosto bio način da se objasni ta, da kažemo, taj fenomen savremene umetnosti. Čini se da sad može da se ode korak dalje u smislu jeste, kontekst je u tom smislu, da kažemo, bila ta tačka diferencijacije, ali ako posmatramo stvar malo, da kažemo, šire, čini se da opet ta neka paradigma umreženosti sad nudi niz novih mogućnosti da se to sad sagleda još direktnije, još bliže i da se na neki način mnogo bolje objasni taj fenomen šta je zapravo savremena umetnost.
E sad, kada govorimo o savremene umetnosti u ovim novim, kako bih rekao, poimanjima ili novim shvatanjima, tu je nešto novo i za mene bilo, to je zavisnost umetnosti od države.
Pa ta veza između umetnosti i države, institucija, naravno da postoji. Znači, to je prosto, da kažemo, neko opšte mesto. Ako bismo se vratili u 20. vek, mi bismo mogli da kažemo da su zapravo avangardni pravci prvi ocrtali tu zavisnost između umetnosti i institucija. Znači, do tada imamo, da kažemo, to uverenje i one premise umetniku kao slobodnom, kao stvaraocu, kao geniju, i to je ta neka ideja tradicionalna, romantičarska, kako hoćete, koja na neki način živi do danas, ali koja je zapravo na neki način uračunava tu neku ideju slobode gde je umetnik onaj koji je slobodan od društva, od konvencija, od nekakvih, da kažemo, nametnutih matrica delovanja i ponašanja. Međutim, 20. vek, ceo 20. vek nam je pokazao da je jedno takvo shvatanje u velikoj meri problematično, odnosno da je jedno shvatanje umetnika na taj način u velikoj meri instrumentalizovano, ili mogli bismo da kažemo da je ona neka vrsta ideološke maske. Na to nam prvo ukazuje avangarda, koja ocrtava te unutrašnje granice te takozvane slobode umetnika i ocrtava, da kažemo, ta ograničenja koja su nužno vezana uz umetnost i koja su definisana institucijama, a preko institucija to naravno ima veze i sa državom. S druge strane, i kasnije, tokom 60-ih, 70-ih, imamo niz nekakvih drugih neoavangardnih pravaca od konceptualne umetnosti, institucionalne kritike, gde se opet i tekako ukazuje na to u kojoj meri je zapravo delovanje umetnika vezano i prosto se ne može se odvojeno posmatrati od institucija, odnosno od društva, odnosno od države. Odnosno, mogli bismo da kažemo, vi možete da živite u uverenju da ste kao umetnik slobodan, ali to onda znači da ste samo u funkciji tog sistema, da ste u funkciji institucija. Ono što vam se kao druga mogućnost nameće jeste da uračunavate da nemate, da kažemo, tu apsolutnu nezavisnost i da onda radite s tim, da vam to bude polazište. Jer u svakom drugom slučaju vi ste krajnje instrumentalizovani.
E sad, još jedna vaša teza me, moram priznati, iznenadila. To je korišćenje, odnosno pominjanje umetnika kao nomada. Kako to danas funkcioniše? Mi znamo za taj termin umetnik nomad koji se pojavio u postmoderni, ajde tako da nazovem, koji, evo vidim, vi ga danas koristite.
Da. Nomad je jedan termin koji čini mi se i tekako dobro ukazuje na tu komponentu kako danas umetnik funkcioniše u tom, da kažemo, umreženom svetu. Ako je neka naša pretpostavka ili polazište da je mreža ta koja daje, da kažemo, jedan smisaoni okvir, onda je upravo kretanje po toj mreži zapravo nomadsko kretanje. Ima jedna zanimljiva formulacija koju jedna teoretičarka novih medija, Wendy Chun, iznosi. Ona naime pravi razliku između zajednice i mreže. I ona kaže da je zajednica u logici 20. veka, da je određenje ključno za zajednicu pripadništvo, a da je zamenica koja definiše taj odnos unutar zajednice mi. S druge strane, za mrežu kaže da je njeno glavno određenje povezivanje, zamenica koja definiše odnose je ti. I mogli bismo da kažemo da, ako kažemo da je, znači, ono što čini zajednicu, da je to skup subjekata, ono što čini mrežu je ono što bi profesor Čekić rekao singularnosti, skup singularnosti. E, upravo to se dodiruje sa tim terminom nomad i nomadskim kretanjem. To je zapravo uslov opstanka. Znači, više ne postoje nekakvi čvrsti sistemi, nekakve, da kažemo, nekakvi sistemi vrednosti, već je sve u jednom stalnom procesu promene, u jednom, da kažemo, krajnje fluidnom, otvorenom stanju, tako da je uslov opstanka upravo jedino to nomadsko kretanje. To je nekako ključno obeležje savremenog umetnika.
Majo, mi bismo mogli još o ovome da pričamo. Imao sam ja tu pripremljena još nekoliko pitanja. Imao sam neka pitanja koja sam hteo da postavim, no, inspirisan ovim razgovorom. Jedno od pitanja se odnosilo na našu scenu. Drugo pitanje se odnosilo na publiku, na posmatrača, na medije i tako dalje, znači na one, čak kako bi rekao, logističke delove koji prate umetničku scenu. Nažalost, nemamo više vremena. Hvala vam na ovom razgovoru, hvala vam na tekstu ove knjizi i želim vam puno uspeha u daljem radu.
Hvala vama.
To je bilo sve što smo pripremili za današnje izdanje Znakova. Nova emisija i nova tema je sledeće subote u isto vreme. Do tada vas u ime ekipe pozdravlja Sava Ristović i želi vam prijatno poslepodne. Ustala se Radio Beograda 2. Hvala na pažnji.